je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 22. novembarski dan 2013. u kojem su najvažnije ove vijesti. Vijeće stranih investitora predstavilo takozvanu bijelu knjigu koja preporučuje otklanjanje prepreka za ulaganja u Bosni i Hercegovini.
Danas kad vi stranom investitoru kažete da mu treba 180 dana prosječno za dobivanje građevinske ili bilo koje druge dozvole, on se samo okrene za 180 stupnjeva i vrati se.
Dom naroda parlamenta federacije na vanrednoj sjednici o budžetu za narednu godinu stiže naplata dugova, kaže premijer Nermin Nikšić.
U narednoj godini trebamo otplatiti nešto više od 976 miliona konvertibilnih maraka.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Zorana Dragičevića na 11 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjenih u Sarajevu. U Zenici protest majki koje ne primaju naknade dok su na porodiljskom odsustvu.
Kako ljudi misle da, evo ja imam dvije bebe blizance, da mi živimo bez 6 mjeseci primanja, ikakvih.
U Budvi se održava Kongres evropskih pokreta i civilnog društva jugoistočne Europe. Tragedija u Letoniji, više od 30 poginulih u jednom supermarketu u Rigi zbog rušenja krova.
Počelo je da se ruši. Većina ljudi je vrištala i plakala. Bilo je očigledno da oni koji su unutra, poslije prvog obrušavanja, drugo neće preživjeti.
Danas treći dan razgovora svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu. Pola stoljeća od ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, pretežna oblačnost s kišom, na planinama snijeg. Najviša temperatura između 6 i 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Mirna Saljković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Zorana Dragičevića na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u sarajevskom naselju Grbavica od 92. do 94. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Indire Kamerić, kojoj je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret stavilo zločine u Bosanskom Brodu počinjene tokom 92. godine. Kompleksnost u dobijanju dozvola, politička i pravna nesigurnost i visina poreznih stopa ključne su prepreke za investitore u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik upravnog odbora Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa. Članice Vijeća stranih investitora do sada su zaposlile oko 12.000 BH građana i investirale više od 8 milijardi konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Branka Đurić podnijela je danas disciplinsku prijavu protiv Mije Martine Barbarić, državne službenice koja je zaposlena kao stručni saradnik za odnose s javnošću i međunarodne odnose u kabinetu ministrice. A razlog podnošenja prijave je to što je Mija Martina Barbarić podržala hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića statusom na Facebooku u kojem je napisala ustaški pozdrav za dom spremni. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac i golman engleskog premijer ligaša Asmir Begović osnovao je svoju fondaciju koja će u budućnosti pomagati djeci. Cilj fondacije je prikupljanje novca i finansiranje različitih ustanova koje će pomoći djeci u oslobađanju od stresa, skloniti ih s ulica i motivisati da se bave sportom. Kongres evropskih pokreta i civilnog društva jugoistočne Europe održava se danas i sutra u Budvi. Dvodnevni kongres organizuju Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Crnoj Gori, a osnovna tema je jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Slovenski parlament prihvatio je zakon o odštetnom modelu za skupinu takozvanih izbrisanih Slovenaca, a riječ je o 25.000 pripadnika drugih naroda s područja bivše Jugoslavije kojima je nakon osamostaljenja Slovenije uskraćeno državljanstvo, odnosno boravište u Sloveniji. 9 ljudi je ubijeno u nizu bombaških i napada iz vatrenog oružja širom Iraka, saopštili su zvaničnici. 35 ljudi poginulo je danas od eksplozije neispravnog naftovoda na istoku Kine, a 166 osoba je povrijeđeno. Broj žrtava tajfuna Haiyan u centralnom dijelu Filipina porastao je na više od 5200, saopštili su danas zvaničnici 2 sedmice nakon udara snažne oluje. Međunarodna federacija novinara pozvala je danas povodom 23. novembra Međunarodnog dana protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima vlasti država u kojima je najviše nerazjašnjenih ubistava novinara da istraže te zločine i da počinioce izvedu pred lice pravde. Međunarodna federacija novinara uputila je posebna pisma vladama Iraka, Pakistana i Rusije, ukazujući da su u tim državama napravljeni sistemski propusti vlasti u borbi protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Pretežno mokar kolovozi i povećana opasnost od odrona karakterišu danas saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Danas je u Bosni i Hercegovini došlo do naoblačenja s juga koje je uslovilo kišu u većem dijelu zemlje. Na planinama je padao i snijeg. Temperature su iznosile od 2 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Sarajevu je danas promovisana Bijela knjiga Vijeća stranih investitora. U njoj su predstavljene preporuke za provođenje reformi koje će poboljšati poslovnu klimu za strane investicije u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Milada Obradovića.
Promocija Bijele knjige za šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Petra Sorensena predstavlja jedan od događaja koji u kontekstu regije i šire Bosnu i Hercegovinu mogu učiniti konkurentnom i bolje pripremljenom za pristupanje Europskoj uniji. Ambasador Sorensen izdvaja probleme koji su dobro poznati BH javnosti.
Jedno od gorućih pitanja je iskorjenjivanje korupcije, stvaranje radnih mjesta. Ono na čemu je Europska komisija jako puno posvećena jeste upravo izgradnja kapaciteta, znači za upravljanje oblasti sektor ekonomije, znači ekonomsko upravljanje.
Branimir Mojđa, predsjednik Vijeća stranih investitora BiH, koje je izdalo Bijelu knjigu, kaže da vijeće djeluje kao jedinstven glas najvećih stranih investitora i da je do sada investiralo preko 8 milijardi konvertibilnih maraka te zaposlilo više od 12.000 građana Bosne i Hercegovine.
Mi smo danas na nivou direktnih stranih ulaganja u BiH između 300 i 500 miliona u posljednje 4 godine. Rekao bih da su to više diskretna nego direktna strana ulaganja. Imali smo situaciju da je bilo preko milijardu i pol stranih ulaganja 2006. 7. i 8. To vam pokazuje da donekle i pada interes stranih investitora za BiH.
Osnovni zadatak vijeća kada je u pitanju poboljšanje opštih uslova poslovanja jeste uklanjanje administrativnih prepreka za strane investicije, a propisa koji stranci odbijaju na preteke, pak Mujđa izdvaja.
I danas kad vi stranom investitoru kažete da mu treba 180 dana prosječno za dobivanje građevinske ili bilo koje druge dozvole, on se samo okrene za 180 stupnjeva i vrati se.
Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, kaže da je i ekonomska kriza imala veliki utjecaj na strane investicije.
Za 9 mjeseci mi bilježimo 477 miliona konvertibilnih maraka strane investicija i to je, rekao bi, blagi oporavak, iako je to mnogo manje od predkriznog perioda, gdje ukupne investicije u Bosni i Hercegovini prelaze preko 10 milijardi konvertibilnih maraka za zadnjih 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu je u toku vanredna sjednica Doma naroda parlamenta federacije, na kojoj će se delegati izjašnjavati o nacrtu budžeta ovog entiteta za narednu godinu, što su juče podržali poslanici predstavničkog doma. O budžetu uvećanom za 143 miliona maraka u odnosu na ovu godinu, predsjednik vlade Nermin Nikšić kaže:
na otplatu vanjskog i unutrašnjeg duga odnosi 885,4 miliona konvertibilnih maraka uz kamatu od 91 milion, dakle u ukupnoj sumi znači da u narednoj godini trebamo otplatiti nešto više od 976 miliona konvertibilnih maraka.
Također je razmotren zakon o budžetu kojim se uvode nova fiskalna pravila, o čemu govori ministar financija Ante Krajina.
Povećava se i fiskalna odgovornost rukovoditelja, poboljšava se kontrola zakonitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava, te bi se unaprijedio proces donošenja proračuna i njegovo izvršavanje, kao i izvješćivanje o izvršavanju proračuna.
Aluminijski kombinat u Mostaru, kompanija od koje zavisi oko 40.000 ljudi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nedavno je dobio novog vršioca dužnosti direktora profesora Vjekoslava Domljana. Tako je ponovo u prvi plan izbilo pitanje kako će ta firma dalje poslovati. Pripremio Mirsad Behram.
8. novembra imenovani su novi članovi nadzornog odbora Mostarskog aluminija. 10 dana kasnije novi nadzorni odbor prihvatio je sporazumni raskid ugovora sa direktorom Ivom Bradicom i za vršioca dužnosti imenovao profesora doktora Vjekoslava Domljana, inače uglednog ekonomskog stručnjaka i dosadašnjeg savjetnika direktora. Nakon imenovanja uglednog ekonomiste na čelo aluminija, u javnosti su se već pojavila pitanja da li se to u slučaju te mostarske kompanije napušta politika, te konačno gleda na ekonomske probleme. Sindikati bivših u ratu i nakon rata otpuštenih radnika, pretežno bošnjačke i srpske nacionalnosti, ali i onih koji sada rade u aluminiju, uglavnom Hrvata, suzdržano reaguju na imenovanje novog prvog čovjeka firme. Alica Rahimić, predsjednik predsjednik sindikata obespravljenih radnika koji tvrdi da zastupa skoro 3.500 ljudi, od kojih je oko 600 umrlo čekajući na rješenje svog statusa, za naš radio kaže da niti pozdravlja, niti ne pozdravlja imenovanje novog direktora.
I ako Aluminij bude radio, bit ćemo i mi svi riješeni. Ako ne bude radio, nema Mostara, nema Hercegovine.
Stanko Skender, predsjednik neovisnog sindikata uposlenika Aluminija, gdje sada radi oko 850 ljudi, rekao nam je.
Pa opet mi kao sindikat ne možemo utjecati na izbor nekog od tih direktora, ali kogod došao, nama je bitno da se poštuje naš kolektivni ugovor.
Milan Jovičić, nekadašnji zaposlenik Aluminija, poznat po više javnih istupa o kojima je kritikovao, kako je često govorio, posljeratnu segregaciju zapošljavanju prema bivšim radnicima, Bošnjacima i Srbima, o izboru profesora doktora Vjekoslava Domljana za VD direktora Aluminija, za naš radio je rekao.
Nazire se neka nada, neka svjetlost, mada je privremeno rješenje gospodin Domjan, ali je veoma bitno napomenuti da je država konačno ušla u tu firmu sa svojim članovima nadzornog odbora, zato se nadamo nekim boljim vremenima u svakom pogledu.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Protestima majki u Zenici zbog kašnjenja mjesečnih naknada dok su na trudničkom bolovanju, danas su se ispred zgrade kantonalne vlade pridružili i studenti kojima kasne stipendije za prošlu akademsku godinu. Od odgovornih iz vlade stigla su obećanja o djelimičnom izmirenju zaostalih primanja. Informiše Šerif Babić.
Majke porodilje očekuju isplatu 6 mjesečnih naknada koje su u iznosu od 70% prosječne plate u Federaciji BiH.
Kako ljudi misle da, evo ja imam 2 bebe blizance, da mi živimo bez 6 mjeseci primanja. Ikakvih.
Umjesto da majke provode vrijeme sa svojom djecom u kući, one su prinuđene danas biti ovdje.
Do kraja ovog mjeseca obećana je isplata jedne, te do kraja godine još jedne ili 2 mjesečne naknade za porodilje. Studentima u Zeničko-Dobojskom kantonu za prošlu akademsku godinu su isplaćene 3 boračke stipendije, a one koje isplaćuje Ministarstvo obrazovanja niti jedna.
Došli smo da tražimo do kraja ove godine isplatu svih preostalih rata. Naredni korak, ja mislim, idući u srijedu sad, da ćemo nešto više ako ne dobijemo odgovor u rat.
Ministar obrazovanja Mirko Trifunović najavio je početak isplate stipendija.
598 konvertibilnih maraka koji se isplaćuju u 2 rate. Još nije krenulo sa isplatama. Sljedećih dana će prva rata biti isplaćena.
Teško je prognozirati hoće li majke, porodilje i studenti biti zadovoljni djelimičnom isplatom sredstava koje dugo čekaju ili će uslijediti novi protesti. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Slijedi podsjetnik na vijesti dana. Papa Franjo danas u Vatikanu primio predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevandu. Potvrđeni izuzetno dobri odnosi Svete Stolice i Bosne i Hercegovine. Tragedija u glavnom gradu Letonije, Rigi. Više od 30 poginulih u jednom supermarketu zbog rušenja krova. Vijeće stranih investitora predstavilo takozvanu bijelu knjigu s preporukama za bolji poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamenta federacije o budžetu za narednu godinu. Protest majki i studenata u Zenici zbog neuplaćenih prinadležnosti. Treći dan razgovora svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu. Pola stoljeća od ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje nas pretežno oblačno s kišom, a na planinama snijeg. Najviša temperatura između 6 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Građani Banja Luke zabrinuti zbog sve češćih krađa.
Malo odranije, bila fina vremena, možeš spavat kraj ceste na klupi. Kuću možeš ostati otvoreno, neće niko ući, neće niko dirat. Sad je drastična razlika.
I bilo mnogo sigurnije. Naravno da me strah.
U Konjicu i dalje hladni radijatori. 1500 srednjoškolaca ne ide u školu.
Prehladno nam je. Nadamo se da će to što prije riješiti, jer što prije krenemo u školu, prije ćemo i završiti nastavu.
Ovaj problem treba da se riješi.
Iz svijeta izdvajamo. Letonija je u šoku. U njenom glavnom gradu Rigi najmanje 32 osobe su poginule prilikom rušenja dijela krova u jednoj prodavnici. Potraga se nastavlja, saopštili su nadležni šaljući poruku javnosti da broj žrtava ne mora biti konačan. Iz naše redakcije u Pragu, Miloš Teodorović.
Veliki broj spasilaca, uključujući vojnike i pse, tragaju za preživelima. Samo rušenje krova na supermarketu koji se nalazi u gusto naseljenom delu Rige i koji je otvoren pre dve godine, odvijalo se u više nepredvidivih faza. Tako su stradali vatrogasci koji su se uključili u akciju spasavanja da bi ostali zatrpani kada se jedan od delova krova sručio na njih. Zamenik šefa Litvanske službe za spasavanje i hitne slučajeve, Normuc Plegermanis. Što više radim unutar objekta, situacija se menja iz trenutka u trenutak. Obrušavanje se događa s vremena na vreme. Ovo je veoma opasan posao. Anita Duksta je očevidac užasa.
Počelo je da se ruši. Većina ljudi je vrištala i plakala. Bilo je očigledno da oni koji su unutra, posle prvog obrušavanja, drugo neće preživjeti.
Viktorija Černikova je napustila supermarket neznatno pre nego što je počelo njegovo urušavanje.
U početku sam bila šokirana kada sam shvatila gdje sam bila. Izašla sam iz marketa 8 minuta ranije, ali sada sam samo tužna zbog onih koji su još tamo.
Spasilačke službe procenjuju da se srušilo približno 500 kvadratnih metara krova i da su uništeni dobar deo visokih zidova kao i skoro svi prednji izlozi. Gradonačelnik Rige Andris Amerikis rekao je da se krov srušio zbog eksplozije, ali nije naveo o kakvoj vrsti eksplozije se radi. Javnosti se obratio i premijer Valdis Dombrovskis. Policija je već započela istragu. Otpočeo je krivični postupak protiv onih koji su prekršili građevinska pravila, što je dovelo do ovako ozbiljnih posljedica.
Na današnji dan prije 50 godina u Dallasu je ubijen američki predsjednik John Kennedy i nakon pola stoljeća atentat je obavijen tajnom, iako Lee Oswald i dalje zvanično slovi kao ubica. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Lee Harvey Oswald, uhapšen i optužen iste večeri kada se atentat je dogodio. Novinarima je tada izjavio:
ovi ljudi su me ispitivali bez prisustva mog advokata.
Jeste li ubili predsjednika?
Nikoga nisam ubio. Nedvosmisleno odbacujem sve optužbe.
Dva dana kasnije, prije nego je suđenje i počelo, Oswalda je ubio Jack Ruby.
Ubijen je, ubijen. Pucali su na Oswalda.
Atentat u Dallasu 22. novembra 63. godine američkog predsjednika odveo je ravnu legendu.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died.
Iz Dallasa u Teksasu zvanično je potvrđeno. Predsjednik Kennedy umro je u 13 sati.
John Fitzgerald Kennedy u ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana. Januara 60. kada je položio zakletvu kao 35. lider Sjedinjenih Država, bio je drugi najmlađi predsjednik Amerike nakon Theodora Roosevelta. Ostao je jedini kod koga su se podjednako preplitali trijumf i tuga, slava i spletke. Jedini predsjednik čija se sudbina preslikala i na kompletnu porodicu, koja hronično pati od uspona i padova, udaraca sudbine i prerano umrlih članova. Iz njegova inauguralnog govora ostala je zapamćena rečenica:
ask not.
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju.
A sada ponovo BH teme, a kao prvu izdvajamo. Najava izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini već je naišla na podijeljeno mišljenje. Više je protivnika ovog projekta, što se potvrdilo i na današnjoj tribini održanoj u Bratuncu, javio Sadik Salimović.
Izgradnja hidroelektrana na srednjem dijelu Drine mora dobiti povoljno mišljenje građana, ističe Zdravko Krsmanović iz organizacije Euroregija Drina.
Nijedan građanin koji živi na Drini neće dozvoliti ni po koju cijenu da na ovakvim uslovima, to je na način da se bez razgovora sa ljudima na Drini donose rješenja, da neko o nama odlučuje, a da nas ne pita, pa bilo to Beograd, bilo ta Banja Luka, bilo Sarajevo, to nikada neće proći.
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi iz Beograda uradio je idejno rješenje projekta. Dejan Vučković slaže se da je neophodna saglasnost građana s obje strane rijeke Drine.
Da je to potrebno uskladiti ga sa ostalim korisnicima prostora i realizovati ga na najbolji mogući način.
Ovaj projekt koristio bi opštini Bratunac, ali ako bi bio poplavljen veći dio obradivog zemljišta, moglo bi doći do većih problema. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Zainteresovan sam za izgradnju hidroelektrana kako bi doprinjelo razvoju lokalnih zajednica. Nama je cilj da ne dođe do raseljavanja stanovništva. Šta će nam centrale ako raselimo stanovništvo, ko će onda imati korist od njihove gradnje?
Krsmanović je na javnoj tribini istakao razloge protiv gradnje hidroelektrana.
Dobit ćete mulj, dobit ćete maglu, dobit ćete komarce, dobit ćete sve ono što nosi uzgredni efekat kad nemate tekuću vodu, već imate stajaču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Predstavnici vlade Brčko distrikta potpisali su sa povratnicima i raseljenim osobama ugovore za obnovu 40 porodičnih kuća. Za ove namjene iz budžeta Brčko distrikta izdvojeno je 280.000 konvertibilnih maraka, informiše Zoran Natkić.
Pojedinačne donacije za obnovu kuća povratnicima i raseljenim osobama kreću se od 5 do 15 tisuća maraka, a prestoje i nova ulaganja, kaže šef odjela za izbjegle i raseljene osobe u Brčanskoj vladi Rifet Mujanović.
Oni su dobili novac, komisija izašla na teren i tačno napravila tender za svaku kuću. Nas sad očekuje još 2.980.000 koju ćemo u roku 10-15 dana isto potpisati iz 2013. godine. Imamo još integracije od 250.000 i to smo završili, putili smo ka vladi jer ona mora donijeti tu odluku.
Građani Brčko distrikta koji godinama čekaju na pomoć za obnovu, dobivanjem ovih sredstava stvorit će znatno bolje uvjete za stanovanje od trenutačnih. Brčanski povratnici Džafer Deronjić i Hikmet Hasanović.
Dobit ću mnogo što šta, jer ja sam ipak 2001. doselio, krov nisam nikada završio i dobio sam ta sredstva na ime sanacije krova.
Pomoć je i zahvaljujem koliko mogu, neće raditi, glavno da neki snijeg.
Osim ovoga, u Brčko distriktu predstoji implementacija još nekoliko projekata stambenog zbrinjavanja. Rifet Mujanović.
Uz to dolazi još i program Roma, gdje država daje 120.000, a mi 30.000 i još neki projekti koje ovo deljenje pokreće, koji do sad nisu pokretani, za zatvaranje kolektivnih smještaja i za obnovu infrastrukture.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Posljednja pljačka bankomata u centru Banja Luke pokazuje da kriminalci ne biraju načine i sredstva da dođu do novca. Građani su zabrinuti, javlja Gojko Veselinović.
Za tačno 3 minuta i 46 sekundi maskirani lopovi su sa Trga Krajine u samom centru Banja Luke iščupali bankomat težak 600 kg u kojem se prema nezvaničnim informacijama nalazilo oko 40.000 konvertibilnih maraka. Ovo je samo posljednja u nizu pljački imovine banaka, pošta, kladionica i drugih objekata u kojima se nalazi veća količina novca. Drskost lopova svakom pljačkom sve više raste, a koliko su banke omiljena mjesta govore i podaci MUP-a Republike Srpske. Portparol Mirna Šoja.
Nepoznati izvršioci iz objekta Pavlović banke u Bijeljini otuđili 28.000 konvertibilnih maraka. U komercijalnoj banci u Banja Luci kada je otuđeno 83.076 KM. Također to je treće razbojništvo koje smo imali, odnosi se na pljačku Bobar banke u julu ove godine kada su nepoznati počinioci odnijeli novac u iznosu 204.000 konvertibilnih maraka.
Lopovi su postali smjeli pa pljačke vrše u sred bijela dana. Anketirani građani kažu da vjeruju rad policije, ali su ipak zabrinuti za svoju i sigurnost svoje imovine.
Malo odranije, bila fina vremena, možeš spavati kraj ceste, na klupi, kuću možeš ostati otvoreno, neće niko ući, neće niko dirati. Sad je drastična razlika.
Nije bilo mnogo sigurnije,
naravno da me strah.
Sociolog Svjetlana Marković sa druge strane smatra da institucije zakona nemaju kapaciteta da stanu u kraj ovakvim zločincima, te da bi opravdali svoju ulogu sankcionišu one koji vrše manje prekršaje.
Naša vlast jednom dijelom prepoznata kao vlast, odnosno policija koja ne može u tako kratkom roku da sankcioniše takva djela, odnosno nije dovoljno jaka niti inspirisana da takvim počiniocima stane u kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A zbog hladnih radijatora, 1500 srednjoškolaca iz Konjica od utorka je van nastavnog procesa. Početak nastave je još uvijek nepoznat, kaže naša saradnica Misada Čosić.
Hladne učionice natjerale su 1500 srednjoškolaca u Konjicu na prinudni raspust.
Prehladno nam je, nadamo se da će to što prije riješiti, jer što prije krenemo u školu, prije ćemo i završiti nastavu. Ovaj problem treba da se riješi.
Nastavni proces je prekinut od utorka, u toku su radovi na osposobljavanju interne kotlovnice u centralnoj školskoj zgradi te u školi na lokalitetu Igmana kako bi se on što prije nastavio. Direktor srednje škole Konjic, Zahid Borić.
U kotlovnici majstori rade već par dana.
dana ima dobrog napretka, međutim problem predstavlja rezervoar za gorivo, gdje od postavljanja tog rezervoara negdje krajem 70. godina nije rezervoar očišćen, ali eto nadamo se da će majster uraditi svoj dio posla, a u školu Igmanu vodimo neke proceduralne aktivnosti oko ugradnje peći na pelet.
Podsjećamo, zbog stečaja u preduzeću Energetika ovogodišnje sezone grijanja nema za 6.000 korisnika, među kojima su i prostorije srednje škole u ovom gradu. Ovu problematiku rješavanja alternativnog zagrijavanja škole uključili su se općina i nadležno kantonalno ministarstvo, koji su obećali pomoć. Predsjednik vijeća roditelja srednje škole Konjic Naser Macić:
to su stvarno poražavajuće činjenice za roditelje koji imaju djecu u srednjoj školi, pogotovo roditelje gdje spada mi, ako imaju maturant, ako zakasne se upisom na fakultet, hoće li godinu dana pauzirati, pa smo išli u kantonalno ministarstvo. Aktivnosti su u toku, trebalo bi napokon da bude riješeno.
Nadamo se da će se u što skorije vrijeme srednjoškolci u Konjicu vratiti u tople učionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Virsada Ćosić.
Otvaranjem izložbe radova danas je započelo obilježavanje 15. godišnjice rada Akademije umjetnosti Banjalučkog univerziteta, javila Maja Bjelajac.
Banjalučka akademija umjetnosti nakon 15 godina rada može se pohvaliti sa 3 studijska programa, od čega je 8 odsjeka na muzičkom, 5 na dramskom i 2 na likovnom. Na dramskom je otvoren odsjek za produkciju i animirani film, a na likovnom je uveden grafički dizajn. Studenti i profesori Akademije umjetnosti Banjalučkog univerziteta ostvarili su oko 200 nagrada, rekao je dekan Akademije Luka Kecman, rekapitulirajući njen 15-godišnji rad.
Ove godine smo imali čast da naš bivši student, a sada kolega na Akademiji umjetnosti, Mladen Miljanović, je predstavio Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu sa parkom uživanja. U ovom trenutku dok ja ovo govorim, naša dva studenta su u Moskvi na jednom vrlo prestižnom međunarodnom studentskom festivalu, a odmah nakon toga putuju za Amsterdam, gdje će također biti prikazane dva naša filma koje su ušli u zvaničnu konkurenciju.
Pregršt nagrada osvojili su i studenti dramske umjetnosti, filma i televizije, a unutar studijskog programa muzičke umjetnosti broj priznanja je toliki da se ne može ni nabrojati, naglasio je Kecman. On je danas sa predsjednikom Akademije umjetnosti iz Beograda, Dušanom Đokovićem, potpisao sporazum o saradnji dvije visokoškolske ustanove koji podrazumijeva razmjenu studenata, profesora i rezultata rada. A obilježavanje 15 godina Banjalučke akademije umjetnosti nastavit će se večeras u Dječjem pozorištu Republike Srpske muzičko-dramskom manifestacijom posvećenom ovom jubileju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Dom naroda federalnog parlamenta razmatra danas nacrt budžeta za 2014. godinu. Predloženi budžet je oko 2 milijarde i 500 miliona konvertibilnih maraka, a rok za usvajanje 9. decembar. Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Zorana Dragičevića na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u sarajevskom naselju Grbavica od 1992. do 1994. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Indire Kamerić, kojom je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret stavilo zločine u Bosanskom Brodu počinjene tokom 1992. godine. Više od 100 djece iz Konjević polja bit će već danas upisano u osnovnu školu Vladislav Škarić na Skenderiji, potvrdio je predstavnik roditelja ove djece Muhizin Omerović. Ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Branka Đurić podnijela je danas disciplinsku prijavu protiv Mije Martine Barbarić, glasnogovornice pomenutog ministarstva, jer je na Facebooku napisala ustaški pozdrav za dom spremni i time počinila povredu službene dužnosti Zakona o državnoj službi u Federaciji, stoji u saopštenju ministrice. 9 ljudi ubijeno je u nizu bombaških i napada iz vatrenog oružja širom Iraka, saopštili su danas zvaničnici. 35 ljudi je poginulo od eksplozije neispravnog naftovoda na istoku Kine, a 166 osoba je povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno s kišom, a na planinama će padati i snijeg. Dnevna temperatura između 6 i 12 stepeni, a na jugu Hercegovine do 14 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.